Dobrý den, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Naším dnešním hostem je Kuba Friedrich, realitní makléř a specialista z realitní kanceláře Keller & Williams. Ahoj, Kubo.
Ahoj, dobrý podvečer, odpoledne.
Kubo, ahoj. My jsme tady před nějakou dobou měli tvýho kolegu Jirku Kouckýho, taky vlastně z Keller Williams, se kterým jsme probírali situaci na tom realitním a nemovitostním trhu, ale tím, že se ta situace poměrně dynamicky vyvíjí a mění, tak jsme si vlastně pozvali tebe, aby jsme s tebou probrali to, co se právě děje na tom trhu teď aktuálně, a třeba aby jsme i těm posluchačům dali nějaký tipy, pokud třeba se chystají kupovat anebo i prodávat nemovitost. Takže to je ten důvod, proč jsi tady dneska.
Super.
Pojďme se podívat možná trošku ze široka, kdy v podstatě v roce 2021 tak byl takový ten rok vlastně těch rekordních prodejů, ať už v rámci rodinných domů, potažmo bytů, s tím, že potom v průběhu vlastně toho roku 2022, tak ten zájem těch kupujících začal oslabovat, začaly klesat tím pádem i ceny některých nemovitostí a vlastně koncem loňského roku, takže ta poptávka se opět pomaličku začínala oživovat. Tak jak ty z pozice realitního makléře vnímáš tady to období, řekněme, těch posledních 3-4 let?
To je dobrá otázka. A velmi široká. Dalo by se to asi hovořit celý večer. Ale já jsem vlastně hrozně rád, že tohle to přišlo a že se vlastně, jako nejsem rád za to, co se dělo kolem toho covidu a podobně, ale že vlastně s tím realitním trhem, jako že můžu mít zkušenost takovouhle, co se dělo na tom realitním trhu za ty poslední 3-4 roky, protože ta zkušenost je úžasná. Ono je totiž velmi jednoduchý něco prodávat nebo zabývat se nemovitostmi, když ten trh jde nahoru. Jo, to je jako čitelný, jednoduchý a kdokoliv prostě může skutečně něco vyfotit, dát na S-reality, takže kdokoliv může něco jakoby koupit a počkat 4 měsíce a prodat to a mít na to zisk někde pár desítek tisíc, někde pár set tisíc, jo, někde i miliony. Je to jednoduchý. Takže první věc, co bych řekl, že ta doba začala být trošičku složitější a méně čitelná, což je vlastně super, protože člověk se na tom hrozně moc naučí. A je to výzva k tomu hledat jiné možnosti toho, jak se na tom trhu jednak prosadit mezi konkurencí, v té konkurenci, a jednak jak lépe posloužit lidem, jak těm klientům vlastně pomoct a zamyslet se nad tím, co vlastně potřebují v takových dobách nebo v té konkrétní době, jaký vznikají situace, jaký můžou vzniknout situace, jaký rizika jsou na tom trhu. Jo. Typicky my se asi o tom ještě budeme bavit, nějaký jako zastupování kupujícího, to nikoho jako nenapadlo před tím, že by to nějaké formě bylo potřeba, jo, protože na každou nemovitost prostě se naletělo, jakkoliv prostě člověk si tam snažil dostat, že jo, nohu mezi dveře a nenechat se vyhodit a prostě byl schopen se tam upsat krví, aby prostě měl možnost vůbec jako se podívat na rezervační smlouvu. A pak najednou se ta situace naprosto změnila, jo, a už to bylo takový, jakože no, já jsem se tehdy jako hodně zamyslel nad tím, co se na tom trhu stalo a jak bych toho mohl využít. Takhle nějak bych. Jestli je to odpověď na tu otázku? Jo, řekl bych výzva a menší čitelnost trhu určitě.
To, co vlastně popsal Joli, tak je taková ta všeobecná situace, která na tom trhu jakoby nastala, která se hodně diskutovala v médiích a podobně, ale korespondovalo to třeba se situací u tebe, jako konkrétně u tebe jako realitního makléře, anebo je třeba nějaký segment nemovitostí, u kterých třeba ten vývoj byl úplně jiný? Ptám se na to z toho důvodu, že třeba samozřejmě podobný vývoj byl i u poskytování hypotečních úvěrů, ale my naopak v tom období, kdy vlastně všichni poradci běhali, jakože hypotéky končí a nemají co dělat, tam my jsme byli třeba úplně v opačné situaci, že vlastně těch poptávek jsme měli tolik, že jsme to stíhali tak jako vůbec odbavovat a vyřizovat. Tak jestli jsi to měl takhle, jak to šlo na tom trhu, jak jsi to cítil i ty u sebe na té své konkrétní práci?
Jo, jak říkám, já jsem přemýšlel, co můžu jako dělat jinak, jak té doby využít, nebo té situace. A když se bavíme o tom tehdy, jak to pokleslo, jak vlastně ten zájem se vytratil na tom trhu jako zdánlivě, a přijde mi, že na chvíli. Protože, jako když se na to podíváme jako z toho makropohledu nebo z nějakého průměru, tak Ano, mohlo by se zdát, že to jako úplně zamrzlo, ale přijde mi, že jsou věci, který se to vůbec nedotklo a kterých se to nedotklo ani předtím při covidu, a to jsou ty malé investiční byty. Jo, zejména v Praze, prostě mně přijde, že cokoliv do 5-6 milionů, tak se jako vždycky prodává za cenu do 6 milionů, prodává se to rychle, vždycky je o to zájem, vždycky někdo, kdo prostě má tady partu řemeslníku a je schopen něco opravit, koupit, prodat během půl roku s přidanou hodnotou, že tohle si myslím, že se dělo pořád a skutečně jako můžu potvrdit, že když jsem se v tom 22. roce dostal k nemovitosti do 7 milionů 60-metrovej byt prostě v novostavbě, tak ať už to bylo na Proseku nebo ve Stodůlkách, tak se to vždycky prodalo rychle, jo, protože je to fajn produkt, který má hodně klientů a hodně lidí po covidu měli peníze v hotovosti, to asi víte, že jo, že si byli schopni asi i líp půjčit s nějakým finančním polštářem, jo, a spoustu lidí chodí prostě, který má 5 milionů v hotovosti a chtějí za to koupit něco, kam ty peníze schovají. Jo, takže těch investičních malých bytů mi přijde, že se to jako dotklo minimálně, že v tomhletom segmentu bylo velmi živo a pak hrozně záleží na tom, jak která nemovitost, jo, pokud někdo prostě zrovna, já nevím, nabral nějaký pozemky na development, tak jako věřím, že zaplakal, no, že to jako nebyly příjemné situace.
Není ještě možná taky trošku způsobený to, že tadyhle ty vlastně primárně ty byty investiční, co má menší velikosti, primárně plánovaný na třeba i krátkodobý pronájem, takže vlastně v tom covidu měli takový, ale právě dost bych jako řekl krátkodobý, nebo že mě oprav, jestli to vnímáš jako jinak, ale já to vlastně tak jako zaregistroval, že tam byl krátkodobý útlum, ale celkem značný, protože že v tom covidu najednou prostě zastavil vlastně veškerý jako ruch turistický, což znamená spousta i lidí, kteří vlastně jako měli právě v tu dobu nabraný tadyhle ty malý byty investiční a myslím si, že v té době před tím covidem, tak i ty ceny těch bytů samozřejmě vždycky jsou ty menší metráže, tak na ten metr nebo na tu cenu za metr, tak jsou dražší, ale tady to bylo jaký období podle mě jako extrémně vlastně ten rozdíl mezi, řekněme, 1KK nebo menšíma 2KKčkama a potom těma většíma dispozičně bytama, tak se ty nůžky jako výrazně rozevřely, pak teda ten covid, který to vlastně jakoby utlumil, ale vlastně jakmile se ukázalo, že jako covid končí a zjistilo se, že vlastně jako dál je možný prostě fungovat i na to krátkodobý ubytování, no tak o to víc zase ten zájem vlastně tady jako nastal, přesto, že to bylo v době, kdy vlastně sazby byly už vysoký, takže řekněme jako ten trh jako celek tak jako spíšel dolů, protože prostě lidi vnímali drahý financování, ale tady u těch vlastně jako malých bytů ta vlastně zajímavá cena v tu chvíli, tak pro ty, kteří takhle uvažovali, no tak v podstatě jako vlastně vykompenzovala celkem hezky ten případný vyšší úrok jakoby v té době.
Jo, ano, dalo se. Já jsem teď, nebo ne teď, už je to delší doba, jak vyrostly ty úrokové sazby, tak mi někdo právě posílal tabulku, ve které se dalo krásně spočítat, že i když si člověk na takovejhle byt, jak popisuješ, půjčí i za těch 6%, tak pokud to nemá být spekulace v rámci 3 let, ale už se tam počítá s nějakým refinancováním, refixací, něčím takovým, tak jako najednou je to úplně jedno vlastně. Hmm.
No, možná poslouchal jednu z našich předchozích epizod.
A možná jsem to slyšel i u vás. No. Takže jo, no, tohleto. A ještě, jak jsi zmiňoval, ty krátkodobý pronájmy, to je jako moje oblíbený téma. Je to zase, mohla by to být jako velmi, velmi výživná kapitola, ale covid udělal, nebo za covidu, nebo za těch jako, za tu, ta reakce trhu skončila vlastně tím, že se tady prostě velký firmy, které měly kapitál, ať už nachystanej, jo, to byl třeba Michal Urban, těm to fungovalo, měli nachystaný peníze a mohli najednou prostě vykoupit, nebo oni si to pronajímají, jo, tak zasmluvnit si spoustu bytů, které v tom covidu skončily na ten krátkodobý pronájem. Plus, se, že jo, mezi tím se zpřísnily nějaký pravidla, už to není třeba ani tak výnosný a už není zajímavý pro, řekněme, obyčejného člověka, aby si vzal hypotéku na dva byty, v jednom bydlel a druhý pronajímal na Airbnb, protože s tím, jak je to jako dneska složitější, tak mu to prostě vezme, to je pomalu na půl úvazek, jo, tak už je lepší prostě mít těch bytů 5 nebo 10, jo, a tím se dostáváme k tomu, že to nechceš mít prostě po celé Praze, takže chceš minimálně polovinu jednoho domu, nebo spíš jakoby celý dům, že jo, a tohle udělali ty firmy, oni se to během covidu tak jako hezky požrali prostě ty malý, zcelili ty věci a je tady míň hráčů, ale mají větší portfolio a už pro toho, řekně, jak jsem říkal, obyčejného člověka, ta skvělá možnost vzít si prostě hypotéku a s ní si tady dělat nějaký jako vedlejší biznis, tak už to není tak jako zajímavý, no, a ta úroková sazba tomu rozhodně nepomáhá.
A plus, jak říkáš, jako i ta regulace, tak tam celkem značně se zpřísnila a těch věcí, které člověk musí u toho řešit, tak opravdu dost. No. Jak jsi sám říkal, prostě poloviční úvazek minimálně je potřeba tomu věnovat.
Dej se kromě těch zmíněných trendů najít tady v tom období od toho roku, nevím, 2021 do teďka ještě nějaký další trendy, které třeba se změnily ať už u prodávajících nebo kupujících na tom trhu?
Co můžeme jednoznačně říct, a teď to potvrdila analýza od společnosti Valuo, domy, rodinný domy jsou, většinou mi přijde, že pro lidi trn v patě, protože pokud člověk nemá nový dům, potřebuje tam dělat nějaký, že jo, úpravy, hlavně co se týče úspornosti energetické nebo efektivity, jo, tak že jo, přišlo to, drahý materiály, zase nějaký regulace, že jo, ten člověk to nemůže úplně dost dobře prodat bez toho energetického štítku. Lidi se o to zajímají, jak to bude, co to bude, jo, a ve finále prostě o 30% šly domy dolů, tady jako v Praze, kolem Prahy, tak tohle byl zajímavý trend a to během toho covidu se ty domy prostě stavěly, kdokoliv, kdo měl pole, tak se z toho pokoušel udělat prostě stavební pozemek, měl mini development, jo, měl tam, já nevím, 2-3 domy, prodal to a i když to měl celý blbě spočítaný, tak jak to šlo nahoru ten trh, tak ono mu to nakonec vyšlo dobře, jo. A to, no, tohle je jako fascinující trend, potom samozřejmě rekreační nemovitosti, to taky, že jo, a za covidu začal glamping v Čechách. Jako brutálně. Předtím tady byl, už se to rozjíždělo nějaký, si myslím, 2-3 roky, co si pamatuju, že jsme byli na nějakým prvním glampingu, jsme z toho byli nadšení, no ale pak při tom covidu, že jo, to byl masakr.
To je něco mezi kempem a nemovitostním trhem, že jo, ale možná spíš asi byl zájem o ty pozemky, kde se ty glampingové areály nebo prostě ty místa dají udělat.
No, ale to se dá pronajmout. To se dá pronajmout a lidi začali prostě vymýšlet, jako co by, kde by, začaly vznikat i ty campingové areály a bylo hrozně zajímavý prostě koupit jakoukoliv chatičku kdekoliv. Jo, i starou, a vím jako i lidi, kteří na tom jako rozhodně nevydělali. Jo, že koupili něco, koupili to rychle, protože bylo potřeba to rychle koupit a potom to chtěli prodat, vypadalo to, že tam bude zisk třeba, nevím, jo, to mohla být věc za 1,5 milionu. Jo, tak si mysleli, že tam bude třeba 400 tisíc zisk a ve finále prostě člověk do toho šťournul do té zdi, zjistil, že je tam ještě sláma, která je nahozená prostě jenom omítkou, jo, a že to je úplně bezcenný, že to k ničemu, že to má cenu pozemku. No a takhle si myslím, že spoustu lidí někde něco nakoupilo a pak se to snažili prodat.
Mimochodem k té analýze tak doporučuji článek na tvém webu, který vlastně vychází z té analýzy, takže pokud by někoho zajímalo trošku víc do hloubky, co se na tom trhu dělo a děje, tak si to může přečíst i u tebe na webu.
Určitě. Děkuju, že o tom mluvíš. To jako. Ten přínos realitního makléře by měl být v tom, že se dá prakticky použít. Ten realitní nebo to, co produkuje. Jo, proto já se snažím vždycky jako v těch článcích a jako neskrývám to, že vezmu si čísla někoho jiného, ale dám to do nějaké čitelnější podoby a Valou má ty čísla jako skutečně dobrý. Jo, jak znám pana Šiteru, jak on se jako v tom skutečně hrabe, má ty obrovský excely, tak vidím, že tomu věnuje tu péči a že je to relevantní.
Zmiňovali jsme, nebo já jsem vlastně zmiňoval, že vnímáme teďka zase opět nějaký pozvolný oživení toho trhu, který zase, že samozřejmě spojený s tím, že klesají úrokové sazby. Tak jak třeba, nebo který typ nemovitostí ty osobně vnímáš, jako že mají ten potenciál pro ten růst, řekněme, největší, byť jako jsme teda odpůrci spekulací, ale tak jako typnout si, neříkáme tím nikomu, aby prodával a kupoval podle toho, ale tak jenom jako ze zvědavosti.
No, tak kromě těch standardních investičních bytů, to znamená cihla do 60 metrů, a potom je zajímavý samozřejmě i rekonstruovat panelákový byty a prodávat je. Ale teď mi přijde, že je situace, kdy by mohly přijít na řadu zase takový ty větší byty rodinný. Protože tohle to přesně další trend, který, jak jsme tady o tom mluvili, tak další trend, který byl, že se špatně prodávaly veliký byty na 10 milionů. Jo, nějaký 4KKčka pro rodiny, kdy já jsem takový byt prodával, jo, a jeden dokonce neúspěšně. A tam chodili rodiny a říkali, my máme třeba 10 milionů, chceme si koupit nový bydlení, ale jako nehoří to, že jo? My pořád vydržíme v tom našem 3KKčku, když bude jako něco hezkýho, co nám vyhovuje, tak my si tady ještě 3 miliony půjčíme a bude to fajn. Jo, ty lidi nebyli nucený dělat jakoukoliv změnu. A takovýhle rodin bylo spoustu, nebo je spoustu. A teď, když klesají úrokové sazby, ta nálada kupujících si myslím, že se zlepšuje postupně. Média v tom hrajou obrovskou roli. Jo, sice většinou nemají pravdu, pletou se, jo, nebo přehánějí často, ale mají velký vliv, jo, na tu náladu i nakupujících, i prodávajících. Jo. Takže teďka tyhle ty rodiny vezmou ty svoje svých 10 milionů, 15 milionů, jo, a budou přemýšlet, a koupíme třeba ten dům kousek za Prahou, jo, anebo za ty samý peníze si koupíme nějaký to 4KKčko, a tyhle ty byty za těch 12, 13 milionů by teď jako mohly být živější na trhu, si myslím. Uvidíme.
My jsme zmiňovali, že COVID výrazně ovlivnil trh s nemovitostmi, protože vlastně byla taková ta úvodní panika, kdy nikdo nevěděl, co se bude dít, potom ale teda vlastně šly dolů sazby, vlastně rekordní objemy jak na hypotékách, tak na prodejích nemovitostí. Jednou z těch oblastí nebo typu nemovitostí, který, a ty jsi to trošku už nakousnul, zažili obrovský nárůst, ale řekl bych taky poměrně rychlej pokles, tak byly nemovitosti rekreační, protože mi přijde, že vlastně lidi jako říkali, tak ty tady zavřeli, si kupujeme chatu, ale kupovali to jak stan Decathlonu, jakože pak se toho nějak zbaví, nebo to nechají ve sklepě, ale zjistili, že vlastně ta chata prostě něco stojí, že tam musí jezdit, nějak se o to starat a tak dále. A spousta z nich vlastně si asi jako nabrala něco, co jako vlastně teďkonc nechtějí, a dostává se to zpátky na ten trh, že to třeba prodávají. Tak jaká situace je u těch rekreačních nemovitostí teď?
V podstatě to popsal tak, jak to je.
A nebo možná jenom pro mě doplnit, jestli třeba tykuny i taky vhodná chvíle pro ten nákup, pro ty, kdo to myslí vážně a dlouhodobě, ne teda na rok, na dva.
Mně přijde, že je to hrozně specifický, záleží na nemovitosti a záleží na lokalitě. To je jeden vlastně z takových obecných aspektů té současné doby, že strašně moc záleží na lokalitě. Když ten trh jde nahoru celý, tak je to jedno, jo, všude to tam nějak doběhne, ale teď jako skutečně by o tom člověk měl hodně přemýšlet a hodně přemýšlet, v jaké lokalitě. I vlastně já jako realitní makléř, jako profesionál musím být schopen přiznat, hele, tady tenhle ten segment trhu třeba úplně dobře neznám a neznám úplně dobře tuhle tu lokalitu. Jo, takže tady vám neřeknu, jestli to bude trvat 2 měsíce nebo 6. A u těch rekreačních objektů, které jsou v rekreačních oblastech, jo, velmi často, tak tam to má jako úplně svoje specifika. Tam je fakt potřeba, když to člověk nezná, protože tam třeba nejezdí pravidelně se rekreovat, nebo tam nějaký objekt nemá, nebo tam nemá příbuzný, tak fakt se jako nepouštět úplně na ten tenkej led a napřed si to zjistit. Najít si tam někoho, s kým si o tom popovídám, někoho, kdo tam už něco třeba provozuje, nebo tam něco zobchodoval, nebo tam žije. A protože může být, jo, já jsem teď prodal chalupu z 80. let v Jizerkách, a tak postupoval jsem tak, jak popisuju. Zavolal jsem tam místnímu realiťákovi, který tam dvě nějaký chalupy prodává. Vyptal jsem se ho, něco jsem z toho usoudil. Měl jsem v ruce i znalecký posudek. Jo, oni často ty znalecký posudky, ale bývají jako hodně ustřelený. No, ale povedlo se to prodat velmi rychle a velmi dobře za... tam byl, ten znalecký posudek byl na 8 milionů, my jsme chtěli 8 milionů 8 milionů 500, dostali jsme 8 milionů 400 s tím, že jako těch 8 by bylo v pohodě. Já jsem si říkal, dobrý, jsme jako považoval jsem to jako za dobrý obchod, měl jsem dva zájemce, jo, začínalo to tam na těch 8 milionech, takže si myslím, jako, že klientovi se přinesli ty peníze, který si představoval, a ještě něco navíc. Jo, a bylo to před rekonstrukcí, vůbec bych to nechtěl provozovat tady tenhle ten objekt, ale byl k tomu jako hezký kus pozemku, jako dobrý zboží, bych řekl. Dobrý zboží, a v těch Jizerkách lidi to chtějí, jsou tam firmy, které po těch pozemcích jdou, jo, vykupujou je. No a pak může být rekreační objekt, který jsme viděli nedávno na Pardubicku s kolegou, jo, a jako velmi zajímavý dům. Dá se z toho udělat parádní penzion, ale prostě půlka toho domu byla plesnivá. Jo. Být to tehdy za toho hypu prostě, za té jako horečky rekreační, tak to někdo prostě koupí tak, jak to je, a nějak to tam prostě splácá. Dnes už si to jako víc spočítá a řekne si, hele, co můžu za tyhle ty peníze koupit třeba o vesnici vedle.
Ještě mě při tom tvým povídání ty odpovědi napadla otázka. Něco mezi rekreační a investiční nemovitostí, což jsou byty, apartmány v těch horských oblastech, které si myslím, že taky zažili takový velký boom, a i na horách, kam dřív lidi podle mě moc nejezdili, tak prostě začali vznikat, nebo developeri začali stavět nějaký apartmány. Někdo to kupuje pro vlastní potřebu, někdo nějakou kombinaci, že potom třeba částečně pronajímá, někdo jenom pronajímá, ale vlastně ceny tady těch apartmánů se za metr čtvereční, když vemu Špindl nebo celkově Krkonoše, Harachov a podobně, vyšplhali třeba na vyšší cenu než byty v Praze, což mi přišlo docela paradoxní, ale to samozřejmě taky tím, že v těchto oblastech se nemůže stavit jako tak úplně, jak se staví třeba jinde a podobně. Tak jaký vývoj je u těch typů nemovitostí?
Takhle, tohle asi není to segment, kde bych řekl, že jsem na to odborník, že bych o tom mohl nějak hluboce tady vyprávět, ale co bych řekl, že tohle to je kategorie, že ta se dostáváme do kategorie luxusních nemovitostí. Jo, prostě apartmán ve Špindlu nemusí být tak krásný, já nevím, jako třeba vaše kanceláře, jo, vystylovaný, ale prostě pořád je to apartmán ve Špindlu, takže tam těch 170 tisíc až 220 tisíc na metr a takovýhle ceny jako jsou opodstatněný tím místem, a tohle si prostě cenu bude držet vždycky, si myslím. Jo. Tím, protože segment luxusních nemovitostí, stejně jako segmenty jiného luxusního zboží, to asi, jakože si nemusíme vysvětlovat, si vždycky drží tu hodnotu.
Nepodléhají to prostě těm trendům.
Pardon?
Nepodléhají to těm trendům nebo tomu vývoji.
Takže takhle asi bych to viděl.
Když jsme u toho lehkého věštění té budoucnosti, tak ještě třeba tvůj odhad na nějaký budoucí vývoj v rámci nájemního bydlení?
O tomhle by se taky dalo hovořit dlouze. A když bych to měl úplně zjednodušit, nájmy půjdou pořád nahoru. Jo, už nikdy neklesnou dolů, a je to jenom o tom, jak moc, kolik překážek legislativních se bude klást do cesty vlastně tomu nájemnímu trhu. Já ani neřeknu, jestli nájemci nebo majiteli, ale jakákoliv regulace, která přijde, tak ten trh poškozuje prostě a ty ceny žene nahoru. A potom, jak moc se bude stavět. A potom tak jako do Prahy pořád proudí noví a noví lidi. Jediná etapa vlastně byla po té takzvané finanční krizi. Jo, tehdy bylo minus 5 000 lidí ročně v Praze po dobu, já nevím, snad jenom 3 let, možná 4, 5, ale jinak přibývá do Prahy 13 000 lidí každý rok. Jo. Takže jako neexistuje varianta, že by nájmy měly nějak klesnout, a jako dlouhodobě, i když člověk prostě si teď koupí byt, který a je tam v negativní cash flow, prostě doplácí na to, tak ať to bere jako spoření, protože jako vždycky to pronajme, vždycky se v Praze pronajme cokoliv, to je jako úžasný.
A ještě promiň, ten poměr si říkal 13 000 lidí teda jako nově příchozích vlastně do Prahy, pro který je potřeba teda zase to bydlení nějakým způsobem zajistit, a tušíš aspoň přibližně výstavba, jaký počet bytů se zhruba staví?
Myslím si, že se to pohybuje od nějakých 2,5 do 5 000 ročně.
Já jsem tě říkám, že jsem nedávno četl právě nějakou statistiku, kde mimo jiný byly změněny ty horské apartmány, a myslím, že výstavba je v okolo 5 000 bytů ročně, no. Tak jakože vůbec vlastně to nepokrývá tu potřebu.
No, absolutně.
Takže tam je značný nepoměr.
No, a developeři, že jo, jsou z toho mnohdy taky zoufalý. A jsem se jednou takhle bavil s tím ředitelem architektů, u developera nebo jmenovat. On říkal, my jsme nedávno dělali výběrko na pošťačky, jo, protože my prostě si tam musíme udělat vlastní poštu, sehnat si do toho personál, do té pobočky, abychom vůbec mohli jako dokončit ten projekt. A oni se neuvědomují úplně, jako, že to zase prodražuje to bydlení, když my musíme budovat poštu a dělat výběrku a všechno. Jo, chápu, že musíme udělat kruháč nebo tady zajistit prostě nějakou zeleň, jo, v tom projektu, ale prostě jo, pošta. A to zase žene ceny nemovitostí nahoru.
Je takový neustálý boj, tak vlastně oba bydlíme kousek od nákladního nádraží, kde se tohle řešilo vlastně několik let, i tam teda už výstavba začala, ale je to takový boj, že samozřejmě ten developer chce jako tam postavit co nejvíc bytu, aby na tom co nejvíc vydělal, ta městská část zase to částečně bojkotuje, v rámci některých věcí i to jako celkem chápu, ale prostě je takový boj, který vlastně zatím nikdo nevyhrává, podle mě úplně. No.
No, ten uživatel koncovej vlastně z toho vychází nejhůř, no, ten člověk, který jde bydlet vlastně.
Ale tak je to zase jako se vším, že záleží na té dané situaci. Třeba umím si představit, že na spoustě místech vlastně jako ten zásah, nebo to řekněme jako nařízení od toho města, že má se vybudovat něco, co prostě v tom místě chybí a je tam to třeba nedostatek už teďka při nějakým stávajícím jako obsazení toho obyvatelstva, tak tou novou výstavbou se ten problém třeba ještě zhorší, ale třeba ta pošta mi přišla vlastně taková jako docela i teda jako úsměvná, i když teda nevím tu lokalitu, jo, tak zase třeba tam to dává smysl.
Tenkrát už tam deko není, že jo?
No právě jsem to, když se všude zavírají pobočky České pošty, tak jako zrovna dát podmínku výstavu pošty. Je taky jako zvláštní. No pak ještě teda taky trend, který pozoruju posledních, řekněme, několik měsíců, tak to, že teďka primárně na sociálních sítích, tak jako řada odborníků všeho druhu, tak radí vlastně lidem, jak v jejich podání snadno investovat do nemovitostí, nebo je teďka takový ten nový pojem flipování, kde se zase radí, jak rychle prostě koupit, prodat a zase koupit a takhle si teda vybudovat potom za nějakou dobu třeba i nějaký zajímavější portfolio nemovitostní. Jak jsem říkal, častokrát to vlastně vyznívá, takže to není nic úplně náročného a že vlastně jako není potřeba k tomu nějaký jako velký kapitál. Tak jaký je na to tvůj názor tady na ten trend, anebo jestli i to vlastně taky vnímáš, jakože tady těch teďka lidí, co tady s tom takhle radí a podává to takhle, jakože to je easy, takže přibývají.
To máš pravdu, že rostou jako houby po dešti různí ti nemovitostní mentoři. A to je jakoby jeden aspekt, nebo jeden úhel pohledu, jak se na to jde dívat, a druhý je ten jako reálně, co se děje na tom trhu. A já jsem za to vlastně hrozně rád, vlastně za obojí, jo, protože když je někde konkurence, tak se vyloupne něco kvalitního, nebo má šanci se vyloupnout něco kvalitního. Tady bych jenom řekl, jako když si člověk chce vybírat, od koho si bude nechat radit, tak bych se podíval na to, jaký má výsledky a jestli už někoho někam dovedl k takovýmhle výsledkům, který chci já, že jo. To je logický, protože jsou lidi, a to je u toho marketingu, že u sociálních sítí, který vám chtějí dělat marketing prostě, ale ještě jako nemůžou ukázat, že by vůbec někomu pomohli. To je jako aspekt tady těch workshopů a mentoringu, když jsme se tady bavili o Tomášovi Bumbálkovi, že jo, tak tam je evidentně vidět, že on za sebou má jako dost práce, může na tu práci ukázat.
Má nějakou historii.
Má nějakou historii, přesně. A co se týče toho, že jako lidi se vrhají do obchodování s nemovitostma, do investic a že to třeba vypadá jednoduše, zase jsem rád, protože spoustu lidí zjistí, že to není až tak jednoduchý. Spoustu lidí si vyzkouší něco kolem těch nemovitostí, někdo zjistí, že třeba už nikdy v životě nechce jít ani na ten katastr, nebo já nevím, do archivu stavebního úřadu, jo, protože člověk se může setkat s leccímž. A někomu stačí můj bratr, třeba já jsem napsal příručku pro lidi, kteří si nemovitosti prodávají sami, a bratr to četl a říkal, hele, já i kdybych šel něco kupovat, tak si vemu realitního makléře, to je jako složitý, to není až tak jednoduchá věc. No a tohle to spoustu lidí si vyzkouší, někdo v tom biznise zůstane a ten trh oživí, přinese něco zajímavého, já myslím, že to je jako naprosto výborný a pro spoustu lidí, hlavně mladých, protože já vím, že to sledují jako mladí lidi velmi, tak je to příležitost, jak jako se naučit dělat s nemovitostma, vydělávat nějaký peníze prostě, bejt trochu, jo, jako bejt trošku jako živý, dělat něco, ano, ano, a ono to přináší přidanou hodnotu, to se mi na tom taky nejvíc líbí, nebo to se mi na tom taky hodně líbí, že to není jenom o tom prostě něco koupit, prodat a udělat nějaký virtuální čísla, ale že to je jako reálný produkt, kde když zrekonstruuješ byt, tak tam někdo jako bude bydlet, bude rád, prostě je lepší, když jsou v ulici zrekonstruovaný domy a byty, jo. Bydlej tam potom lepší lidi. Člověk to krásně vidí na Plzeňský v Praze. Jo, tak jako s každým zrekonstruovaným domem opraveným se ta ulice trošičku jako zlepší, ubyde nějaká zastavárna, přibyde restaurace, jo, a potom je tam místo...
Nebo třeba Karlín je docela taková celá čtvrť. Karlín
je výborný příklad, ano, ano, ano.
Se no, na to dá podívat.
Tam se to, jo. Takže jo, já jsem rád z toho, co se děje. Velmi.
Bo nastala nějaká změna, když teda přejdeme k tvojí práci realitního makléře, tak v tom, jestli prodávající víc využívají služeb realitního makléře, nebo naopak se snaží víc si to prodávat po vlastní ose, třeba ty nemovitosti, jak zaznamenal si v tomhle nějakou změnu?
Nevím. V jednu dobu se říkalo, že 50% lidí v České republice si to řeší samo a 50% s realitkou, potom přijel Ray Prosek a říkal, jako, jak jste na to přišli, odkud to číslo máte. A já jsem si vlastně řekl, aha, nevím, to někdo někdy řekl. On se tomu hrozně smál. To někdo někdy řekl prostě, proč to jako to vůbec nemusí být pravda. Jo, a říká se, že v Americe je to 95:5, zase nikdo to nespočítal, my nevíme. Jo. Takže já od té doby jsem se o to přestal zajímat, o vlastně ten poměr nebo to číslo. K tématu bych asi řekl, že mi přijde zajímavý, když se podívám na to, co si lidi prodávají sami, v Praze teda, nevím jak ve zbytku republiky, tak mi přijde, že jsou to většinou buď nějaký jako divný věci, nebo nějaký starý panelákový byty, a že málo kdy v Praze, nebo v menším poměru v Praze člověk narazí na jako hezký byty, solidní nabídku, aby to byl samoprodejce. Jo, že fakt mi přijde, a nevím, jo, možná zase jako budu znít jako namyšlený Pražák, ale přijde mi, že možná ten trh je tady.
My jsme taky Pražáci,
v Praze,
že
takže
na nás můžeš.
A poslouchaj, sleduju to taky jenom Pražáci.
Troufáme, že ne, ale ale musí si zvyknout na naše vtipy, takže.
Tak to poznáš, až půjdeš někam do Brna třeba, nebo někam dál na Moravu. Ještě možná taková otázka, která zní jako jednoduše, ale myslím si taky, že zase ji vyhodnotíš jako velice komplexní a relativně
co
i ta odpověď složitá, přesně tak, a že by to vydalo asi na samostatnou epizodu. Ale kdybys měl shrnout takový ty hlavní důvody, proč by měl člověk, který je v situaci, a možná bych to ani nedal jenom na to, když chci prodávat, ale ve fiále klidně i na to, teda, když jako jsem v té pozici, kdy chci kupovat tu nemovitost, tak proč hledat vůbec nebo o tom uvažovat o pomoci realitního makléře?
Dobře, že jsi to předeslal všechno, tak já to nebudu opakovat. Proč realitního makléře? No, já mám hrozně rád zubařský příměry, jo, nevím proč, ale často to používám a říkám, jako, tak když mě bolí zuby, jdu k zubařovi nebo tam zavolám aspoň, jo, a nepokouším se o nějaký kejkle většinou moc sám. Možná si člověk vezme nějaký paralel nebo aulin nebo takhle, jo, ale jde to řešit s odborníkem.
Kleště nebere prostě.
Nebere, no, no, a mně to přijde, jo, já si pamatuju si dobu, kdy na sídlišti leželi lidi pod autama a sami si jako opravovali auta, jo, ty Škodovky, MBčka, někdo, kdo měl i zahraniční vůz třeba z Polska, že jo, tak i ten, když na to sehnal manuál samozřejmě, jo, ale ti čeští tátové si dovedli to auto opravit sami. OK, jo, ale myslím si, že jako doba pokročila a spousta, jak člověk může ten svůj volný čas nebo svůj čas využít jiným způsobem, než aby řešil jakoby obor, který vlastně není jeho odborností, který mu nepřísluší. Jo, já věřím, že bych asi taky si dokázal lecos v tom autě pomontovat sám, kdybych to nastudoval a vyzkoušel si to, ale já jako nechci, že jo. Já chci dělat věci, buď který umím a někdo mi za to zaplatí, anebo věci, které mě baví. Když mě bude bavit vrtat se v autě, tak samozřejmě to je jiná. Jo. To já říkám i některým majitelům. Jestli vás baví si ten dům jo, pronajímat sám, prostě tak, jako to děláte těch posledních 30 let, jestli vás to baví, máte na to čas, je to vaše jako kratochvíle, při které se cítíte dobře, tak to dělejte. To je jako úžasný. A jsou takový lidi. Jo, jsou lidi, kteří rádi kupují, prodávají nemovitosti, dělají to prostě ze sportu.
Ale asi, když takhle tu otázku jako položí, že si to je jejich vysloveně jako kratochvíle, tak si myslím, že jako málo kdo ne, se úplně tak jako rozzáří, že jako se fakt v tom vidí, že prostě si v tom jako labužíruje.
Ano, ano.
Že spíš to někdo dělá, že jako mu to vlastně jako nevadí a je s tím OK. A nebo to prostě jako fakt jako dělá třeba i s nějakým odporem.
No, a nebo si to nedovedou už představit ani jinak. Hmm. Jo, to taky bývá. Jo, takže proč využít realitního služeb realitního makléře je, pokud si vážím svýho času. Pokud si vážím svýho času a pak taky i svých nervů, jo, protože ono během toho procesu může dojít ke komplikacím anebo k nějakým stresovým situacím, kterým jako já se nechci vystavovat. Jo, je to jako zase s tím autem. Jo. Nebo je to dobrý příměr je, když si nakoupíte v IKEA nábytek. Jo, ono je třeba sranda si tak jako ze sportu složit nějaký ten stoleček nebo něco takového, že jo, člověk si u toho může pustit třeba nějaký podcast, ale ve chvíli, kdy k nám prostě domů dorazila skříň, která byla, taková ta sestava, která byla na 5 metrů, že jo, 3 metry vysoká, tohle, já jsem tohle to jako rozhodně nechtěl dělat a radši někomu zaplatím, prostě to tehdy stálo, myslím si, že to sestavení 3600 korun, to byly úplně krásný peníze za to, že já jsem tam nemusel 10 hodin se s něčím mořit. A s těma nemovitostma je to úplně stejný, prostě ve chvíli, kdy já bych měl jako studovat, mě teď nedávno jeden pán říkal, mě úplně jako je úzko, jako pociťuju fyzickou nevolnost, když mám procházet S-reality. A já ho chápu naprosto. Jo, jestli už třeba 2 roky něco hledá a nenachází to, co potřebuje, tak... A takový člověk rád zaplatí někomu, kdo tu fyzickou úzkost buď nebude pociťovat, anebo místo
něj. Já s tebou úplně jako plně souhlasím a myslím si, že my dva to máme jako stejně v tom, že jako rádi zaplatíme někomu, kdo tu práci odvede kvalitně, ale když to mu z hlediska jako služeb primárně, kam řadím jak makléře, tak finančního poradce, tak bohužel častokrát se nám stane to, že se takhle rozhodneme někomu za něco zaplatit, pak tu práci uděláme za něj, tím se to naučíme a jdeme od toho. Takže ten dotaz můj směřuje k tomu a chápu jako... Taky jsme vlastně měli třeba dílek poznat kvalitního finančního poradce, ale pokud poprvé budu chtít využít služeb realitního makléře, tak máš nějaký návod, samozřejmě může se ten člověk pojít k tobě na stránky a objednat si tvoji službu, ale všeobecně jakoby jak poznat aspoň nějakýma náznakama, jestli ten makléř jako to začal dělat včera a dělá to, protože neví, co má dělat jinýho, anebo jestli teda někdo, kdo se tomu fakt jako chce věnovat a tu službu mi odvede, takže já si můžu zapnout telku a v klidu koukat a on teda kouká za mě na ty S-reality.
Jo, určitě reference na prvním místě. Reference a mám zkušenost, že lidi, ke kterým se dostanu na doporučení, než se mnou jdou na schůzku, tak si projdou moje webovky a podívají se na moje videa, jo, a pak se o tom bavíme. A tohle si myslím, že je skvělý přístup. Prostě než se s tím člověkem jdu potkat, tak si trošku o něm něco načtu. LinkedIn, že jo, Instagram, Facebook, prostě všechno si můžu projít, podívat se, jaký ten člověk má názory vlastně na tu práci, kterou dělá, co si o něm myslí, jak reaguje třeba i jako v diskuzích na těch sociálních sítích, to je taky hrozně zajímavý, protože že jo, člověk nějak působí v tom internetovém prostoru a nějak potom naživo. A druhá velmi důležitá věc je osobní schůzka, nebo aspoň online, ale jako osobně je to vždycky lepší, kdy, že jo, já toho člověka, se kterým se potkám, nějak navnímám, jsme v interakci, zjistím, jestli si sedíme, jestli tam jako je chemie, nebo jestli mám nějaký jako blbej pocit. A když tohle to dám dohromady, tak bych měl být schopen nějak jako si říct, jestli tomu člověku důvěřuji a jestli má tu kapacitu, kterou od něho a kompetenci. Jo, takže reference a osobní schůzka.
A ještě možná, když teda jsme u té konkrétní služby a jak vlastně vydefinovat nebo identifikovat, jestli je to dobrá služba nebo špatná služba, tak i v tom si myslím, že je docela velký vývoj jako na tom trhu nebo v tom sektoru nemovitostí, kdy už jako to není tak jednoduchý, jak to bývávalo dřív, napsat nějaký krátký text, udělat nějaký prostě fotky, ale je tam už prostě potřeba i tady si myslím být víceméně vlastně profesionál. Tak ať to nemenuju, tak možná to přijám tobě, protože bych určitě mohl spoustu věcí jakoby vynechat, tak který ty prvky ty vnímáš, jakože vlastně jsou takový ty klíčový, který potom dělají ten třeba rozdíl v tom, řekněme, jako celkovým úspěchu nebo procentuální úspěšnosti těch prodejů?
Jo, čili konkrétně co tomu člověku přináším vlastně? Proč?
Co ta služba obsahuje?
Vlastně. Přesně jo, tak, okay, jo, třeba no. Například jako třeba věc, která se mi extrémně líbí, tak prostě virtuální prohlídka.
Jo, okay. Jo, tyhle nástroje věc, nástroje, které jsou součástí té služby. Taky dobrá otázka a já tady hned na začátku zdůrazním věc, kterou možná byste nečekali, ale úplně ten nejdůležitější nástroj je vlastně zjištění, co ten člověk chce. A myslím si, že to spoustu lidí nedělá a já sám jako v roli klienta nebo koncovýho konzumenta nějaké služby se s tím potkávám strašně moc častokrát, že ty lidi vůbec jako se nezeptají a proč si to vlastně jdete koupit nebo proč to chcete prodat, jo, nebo co budete potom dělat s těma penězma. Jo, a já vždycky na začátku s tím člověkem, není to tak, že mi zavolá, já bych chtěl prodat byt, OK, posílám fotografa. Jo, já se s tím člověkem chci potkat, zjistit teda, jestli nám to jako nějak funguje, ta chemie, a zjistit, v jaké on je vlastně životní situaci s tou nemovitostí a jak já vlastně mu můžu být přidanou hodnotou. Někdy přijdeme na to, že by to prodávat neměl. Jo, a já jsem zdánlivě sám proti sobě, ale vím, že získávám klienta možná na celý život, člověka, který mě někde doporučí a který hlavně pochopí, že já to s ním jako myslím dobře a že jednám jako v jeho zájmu. Takže zjištění potřeb, protože já fakt jako nechci se s tím člověkem dostat do nějaké situace, že půl roku budeme něco prodávat a potom zjistíme, že vlastně je lepší, aby se to vůbec neprodávalo nebo pronajalo nebo se jako udělalo úplně něco jiného. Jo, musím napřed zjistit, co ten člověk, jako proč mu mám vůbec nějakou službu poskytovat. A pak dokumentace, jo, dát všechno dokupy a vysvětlit těm lidem, že jako fakt mají mít všechno v pořádku z toho legislativního hlediska, jo, co je všechno potřeba udělat, protože člověk, když má svoji nemovitost, tak trpí takovou jako slepotou, to já jsem zjistil i proto jsem, když jsem prodával svůj byt, tak jsem to nechal udělat realitního makléře jiného, než jsem já. Takže tu dokumentaci a celkovou jako přípravu, aby to potom šlo hladce a nezjistili jsme třeba, já nevím, těsně před prodejem rezervační smlouvy, že tam není jedna zástava, ale jsou tam dvě zástavy. Jo, to se nám jednou stalo teda. No, nebo velmi často majitelé neví prohlášení vlastníka, co to je, že ho mají, nebo že ho má SVJčko. V 90% případů nikdo neví, že prohlášení vlastníka by SVJčko mělo mít veřejně normálně na justici dostupný. No, a všechny tyhle ty věci jakoby se dají pořádně připravit na začátku, potom jsme, že jo, v té vlastně oblasti prezentace nebo přípravy na prezentaci, produkce, profesionální fotky, profesionální videa, všechno tohle, jako samozřejmě dají se k tomu udělat věci, které jsou lidem jako milí, mají je rádi, takový to, jako když s telefonem projdeš nemovitost a řekneš tam něco jako upřímně hezkýho, dáš si to potom na Instagram, lidi to mají rádi, jo, ale jako když se chci podívat na prezentaci nemovitosti, tak si to tam nesnažím natáčet s nějakým klacíkem prostě, ale pozvu člověka, který to dělal už 100 000krát, jo, a aby udělal prostě masterpiece. Aby ten majitel se za to nemusel stydět, když to někomu ukazuje, a aby fakt to bylo natolik hezký, že lidi mají jako chuť si kliknout. Takže fakt tu produkci udělat profesionálně, obraz, zvuk, všechno, a připravit si i věci potom na prezentaci na sociálních sítích. Jo, někdy se může stát, že se to fakt jako prodá za chvilku a člověk nemusí dělat žádný kejkle na tom internetu. Jo, ale když natáčím video, tak už si rovnou z toho jako nechám udělat nějaký reelska, abych to mohl použít potom třeba v reklamách. Jo, pojmout to vlastně celý takhle tak jakoby komplexně a celou dobu plnit to zadání vlastně majitele. Jo. Jako říkám, tohle je jako široká otázka, zdůrazním ještě asi zase velmi důležitou a opomíjenou věc, a to, jak se ten obchod dotahuje. A tam velmi často spoustu realitních makléřů potom, jako když už se to podepíše, když už jako peníze někam putujou někomu, tak najednou už je těžký se jim dovolat, jo, už nemají tolik času, už nejsou tolik flexibilní, a já se snažím, aby ten zážitek z toho, který ten majitel i ten kupující, tak aby ten zážitek byl jako od začátku do konce jako stejně na vysoké úrovni, jo, aby to fakt nebylo potom, že hele, najednou se mu nemůžem dovolat celý den, protože jako už je provize na účtu, nebo už jako vlastně, jo, dělat tam ten after sales. Jedna americká, myslím, ano, americká makléřka říkala, a to je možná jako doporučení, pokud to poslouchá někdo jako z jiné oblasti, tak se to dá úplně stejně použít. Jo. Vypsat si body, nejdůležitější body, který jako během té svojí služby klientovi absolvujeme společně, a ke každému tomu bodu vymyslet něco, co bude mít aspiraci na to být nezapomenutelným zážitkem. Jo, ona tam třeba vyprávěla, že prodávali paní dům a ona u svého původního domu měla růžový keř, který tam byl od jejího narození, prostě milovala ho. Smířila se s tím, že tam prostě zůstane, že v tom novém baráku nebude mít tenhle růžový keř. A ona ta makléřka fakt jako zařídila, že oni to tam vyrejpli prostě, poslali to přes půlku Ameriky a na to předání on tam byl prostě vysazený před dveřma. A říkala, nikdy už s nikým jiným prostě ani slovo nestratí, o žádné nemovitosti.
Ona říkala, jestli si dělá srandu, že to zase dělají dědeček. A ukončila s ní spolupráci, navždy.
To bylo dobrý, no. No. Tak proto je to zjištění potřeb, že jo? Tam, no. Jo, ale prostě udělat něco, co je jako, co je v dobrým slova smyslu šokující. A hele, v Čechách to může být úplně cokoliv, protože tady nikdo není zvyklý jako na skutečně kvalitní službu, takže když při podpisu rezervační smlouvy je tam žena a přinesete jí prostě malou kytičku, tak je to zase něco, co o tom řekne pár lidem.
Já tuhle zkušenost mám jako relativně čerstvou, kdy moje partnerka si vlastně pronajímala nějaký prostor k podnikání, ta makléřka, která vlastně teda jako jí to pronajímala, tak přesně říkáš, podepsala se rezervační smlouva na tu nájemní smlouvu a jako do té doby byla tak, kdo otevírá ten prostor a ukáže to, nic o tom nevěděla a pak vlastně stala přeposílatelem, teda zvedala telefon, ale jenom přeposílala maily od toho majitele s nějakou nájemní smlouvou, ve které bylo prostě několik chyb. Ale to přesně bylo to, když si to jako doděláš sám, pošli to zpátky sám, a máte řekne jako OK a vlastně jako služba úplně tragická. Jako no.
To je ostudný, no, tohleto. To se člověk jako potom stydí za celý to řemeslo.
Jo, ale tak jako to zase jako je všude, jak jako my se s tím potýkáme taky dnes a denně, ale zase to prostor, aby jsme my kvalitní vynikli, že jo.
Ano.
Ty jsi to nakousnul, ale závěrem by jsem teda se dotknul toho, že vlastně v Čechách je standardem to, že si realitního makléře najímá prodávající standardně. V Americe třeba to je úplně naopak, že vlastně si toho realitního makléře najímá ten kupující. A ty si trošku Ameriky přivez i sem k nám do Čech a vlastně tuhle tu službu nabízíš. Tak jaký je o tu službu zájem, protože myslím si, že jsi jeden z mála, nebo nevím, jestli jediný, ale jeden z mála, tak zase neznám tak do detailu ten trh. Tak jaký je o to zájem?
Ale když někdo doopravdy potřebuje koupit a uvědomuje si to, o čem jsme tady mluvili, to znamená, má rád svůj čas, svoje nervy a má třeba kolikrát jako úzkosti z toho trávit hodiny na S-realitách, tak je to pro něho super věc a stojí mu to za ty peníze a moc jako neváhá. A tam je jako kámen úrazu vlastně, a k tomu je zase prostě úvodní schůzka s pečlivým zjištěním potřeb a jako užitku toho klienta, tak kámen úrazu je v tom, abychom se shodli, že fakt jako někdo tu službu potřebuje. Protože jakmile to tak není, je to takový jako nice to have, tak to nefunguje. Jo, já tam mám sice mechanismy, které by měly jako zajistit, že to fungovat bude, ale ta spolupráce nemá smysl pro někoho, kdo skutečně, jo, ideální je takový, když má někdo tu pohotovostní hypotéku, jo, musí si najít nemovitost, ví, že na to má čas, já nevím, ještě 4-5 měsíců, tak to se pracuje perfektně. A když to má ještě jako investiční, to znamená, že je mu jedno, jestli to bude secesní dům, jo, anebo to bude, já nevím, klidně panelák, jo, když budou vycházet dobře čísla, tak to se jako pracuje skvěle. A pro ty lidi je to perfektní, protože fakt ušetřej hromadu času. Hromadu.
A kolik ta služba stojí a co přesně obsahuje?
OK. Napřed řeknu, co obsahuje. Tak vlastně komplet všechno, od toho, že si sedneme spolu, rozeberem tu situaci, proč chceš něco koupit, co to pro tebe bude znamenat, jak to budeš financovat, případný propojení, že jo, s finančním poradcem, aby se zjistilo. Tak, ano. A zase to prostě hezky připravit. A pak já vlastně vysvětlím, jak budeme fungovat tomu klientovi, nachystám nějakou tabulku jednoduchou, kde i klidně společně, protože je to tak, že když má člověk oči otevřený, tak si sám i něčeho všimne, tak tam společně dáváme ty nemovitosti, ale hlavně ho zásobuju já. Jo. To znamená, já si k tomu sednu a na základě těch parametrů hledám vhodné nemovitosti, nahážu mu je do tabulky, on mi k tomu dá nějaký feedback a tam, kde to vypadá, že by to jako mohlo fungovat, tam potom jdu víc do akce. Jo. Volám těm realitákům nebo těm majitelům, kteří to nabízejí a zjišťuju podrobnosti, jdeme na prohlídku, takže vlastně všechno, celý ten jakoby proces, co by člověk absolvoval sám, tak buď absolvuji já místo toho klienta a on třeba půjde až na druhou prohlídku, jo, nebo jako vždycky je lepší, když to ten člověk vidí. A potom i nějaký vyjednávání o ceně a takový ty věci, na který se jako rádo zapomíná. Vzít tam třeba nějakýho technika nebo stavebníka, jo, nechat to trochu prověřit po právní stránce. Jo, tyhle ty věci všechny, aby... Co přesně nechceš udělat, je potom studovat rezervační smlouvu, když víš, že máš jako spoustu povinností, rodina, nějaký koníčky, tohleto a říct si, hele, tak...
A nerozumíš tomu vlastně.
A ještě tomu vlastně nerozumíš, nebo tomu rozumíš tak nějak jako, že jo, už si někdy něco kupoval, ale... A teď prostě si řekneš, dobrý, tak buď půjdu jako s dětma na fotbal tady nebo bruslit, anebo budu koukat jako do nějaké smlouvy, to se mi nechce, i když je jako sobota a mám na to třeba čas, jo, nechci. Tak já to nastuduju místo něj, upozorním, protože je to furt to samý, že jo, já to mám rychle, upozorním na základní věci, jo, a řeknu, dobrý, já se jdu z protistranu domluvit, aby nám tohle škrtli a tohle přidali, jo, pane Nováku. OK, my jdeme na fotbal.
Měl jsi někdy klienta, kde ve finále vlastně to koupil, bez toho, aby to viděl, že stačilo mu jenom vlastně toto vyhodnocení. Si to třeba umím představit právě u těch investičních nemovitostí.
Jako ve finále to asi třeba nebyl klient, se kterým jsme to nakonec realizovali, ale jako potkal jsem se s tímhletím. Docela často se s tím potkávám. Když mám nějakou nemovitost, já třeba v nabídce, která má tenhle ten potenciál, ti lidi kolikrát zavolají a řeknou, hele, mě to stačí takhle vidět, připravte rezervačku, ale já mám rád, když ty lidi to vidí vždycky. Jo, já je tlačím jako do těch prohlídek, protože kdo ví, co může vzniknout potom, když někdo podepíše nemovitost, kterou neviděl. To je blbý.
A ještě ze zvědavosti víš, anebo aspoň máš nějakou teorii na to, kde vlastně se udělal ten rozdíl, že právě na západě, jak vlastně zmiňoval Honza, tak primárně v té Americe, tak je to právě zastupování drtí většině toho, kdo schání nemovitost, toho kupujícího. A u nás to právě přesně naopak, tam prostě doopravdy ten trend je, že ta poptávka a vlastně i ta nabídka je primárně teda pro ty, co prodávají. Tak co to vlastně způsobilo, že ten přístup je takhle diametrálně odlišný? A vlastně v jedné, řekněme, části světa tak funguje takhle silně tohleto a v druhý zase vlastně protipol, v podstatě dá se říct.
Jako nevím, abych se přiznal, proč je to zrovna takhle. Když jsem se třeba díval, jak funguje realitní trh v Jižní Americe, nebo mám kamaráda v Dominikánské republice, který dělá realitního makléře, tak třeba Costa Rica, Nicaragua, jsem takhle studoval, tak tam to jako funguje velmi podobně jako u nás. Jo, dokonce teď nedávno ten trh tam trochu zregulovali, takže stejně jako u nás člověk musí mít už nějaký zkoušky a stejně jako u nás říkali, že to vůbec ten trh neovlivnilo, že jako kvalitu to nezvedlo. Ale proč je to jako obecně, že se lidi jako víc nechávají zastupovat nějakým odborníkem, si myslím, že to je jako vývoj prostě zdravé kapitalistické společnosti. Jo, ve chvíli, kdy prostě v něčem máš specializaci, tak to, v čem ji nemáš, si raději koupíš, jo, protože je to pro tebe výhodnější. Ale proč je to zrovna tak, že se jako zastupujou prodávající? Asi bychom na to přišli tady nějakou diskuzí, ale nemám na to jako nějaký vysvětlení, že bych řekl, ano, je to takhle, to jsem spočítal, nebo tohle jsem se dozvěděl. Nevím, ale doufejme, že se to tím, že ten trend bude čím dál lepší a že se budou prostě při těch obchodech setkávat makléři na obou stranách, protože ono je to pak jako velmi fajn. Jo, když jsme nakupovali poslední nemovitost takhle investiční pro klienta, tak na druhé straně byla makléřka a když teda, jo, tam to bylo přesně to, jako, že byl problém trochu se jí dovolat, ale jako ve finále potom, když přišlo na věc a seděli jsme u těch podpisů, tak to šlo velmi hladce, protože a nikdo nemusel být nervózní, protože já jsem to sledoval a věděl jsem, ano, tohle je dobře, 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 OK, můžeme jít dál, jo, odsejpá to. Že tam člověk jako nesedí a říká si, a má to takhle bejt, nemá to takhle bejt, jo, něco se... To, já se ještě vracím vlastně k té odpovědi na to, jako co všechno obsahuje ta služba. Jo, když jste při předání nemovitosti, tak oni jako velmi rádi takový nějaký kejkle se sklepem, jo, že třeba není sklep napsaný v prohlášení vlastníka, je to jenom nějaký jako zvykový právo v tom domě, i co se týče SVčka, a oni vám tam třeba řeknou, no, to se potom jako... Jo, dodělá a on vám pan hodí klíče. Jo, a člověk v tom zmatku prostě to nechá bejt, ale když je tam ta třetí osoba, když jsem tam já, který to má hlídat, tak řeknu, můžeme tohle prosím vás zapsat do protokolu? No samozřejmě, tak jako pokud je to za vás v pohodě, že jo, tak jo, a když ten člověk se cuká, nechceme to zapsat, tak proč to nechcete zapsat, jo, a už je tam jako, už je tam něco, nějaký další kontrolní mechanismus, takže já jim pomůžu těm lidem to i převzít, tu nemovitost řádněji převzít, aby tam bylo všechno, co mělo být, a pokud to mají jako investiční, tak jim to potom i pronajmu, jo, ještě v rámci té ceny, a ta cena... je to, pohybuje se to kolem 1,5% z ceny nemovitosti, když bych to měl zjednodušit, abych tady, jo. A platí ti klienti měsíční paušál, v podstatě symbolický, bych řekl, 5000 korun plus DPH, a platí ho měsíčně, a v případě, že koupíme nemovitost, tak jim všechny kromě prvního měsíce vracím ty paušály. Jo, když nekoupíme, tak mě ty peníze zůstávají, takže je to takový, jako, jak jsem mluvil, aby to bylo motivační. Jo, když oni vědějí, že jim tam běží 5000 měsíčně, tak to radši koupí za 3 měsíce než za 6, jo, a nemají tendenci se na to vykašlat. A když to vědí na začátku, já jim řeknu, jako pokud to nemáte jako dobře rozmyšlený, že to chcete, tu transakci, tak vás to třeba teď může stát jako zbytečných 15 tisíc, tak pojďme si to říct rovnou. A už jsem třeba takhle s pánem jako i tu spolupráci nezahájil, jo, že jsme si řekli, že vlastně jako on mě nepotřebuje. A to je to ono prostě, když nás ti klienti jako budou potřebovat, tak to bude dobrý a budou nás potřebovat víc a víc a my je musíme prostě přesvědčit o tom, že nás potřebují tou kvalitou služby.
Kubo, my ti moc děkujeme, že jsi dorazil, měj se krásně, ať se ti daří dál minimálně tak jako do teďka.
Děkuju moc, já děkuju za dobrý otázky.
Přeji hodně prodejů a hodně klientů, který právě ocení a poznají ten rozdíl vlastně mezi tím dobrým a řekněme ne tak dobrým realitním makléřem.
To můžeme říct nápodobně.
Díky. Tak jo, mějte se, naschanou.
Hezký večer.
Ahoj.